Ora 9:05 minute, încheiem aici știrile Radio România Actualități. Începe Jurnalul Militar cu Cristian Dumitrașcu. Bună dimineața!
Laurențiu Văduva, bună dimineața și ție și ascultătorilor. Începem, avem mai multe subiecte, printre care unul pe care l-ați anunțat și voi, am înțeles. Interviul cu secretarul general adjunct al NATO, cu Mircea Gioană. În câteva secunde începe. Mulțumesc!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă producție Ora Armatei, ca în fiecare sâmbătă de la această oră aici la Radio România Actualități. Prima ediție de Jurnal Militar din aprilie este cea în care vorbim despre Ziua NATO în România, zi sărbătorită în fiecare primă duminică de aprilie, și asta pentru că în 29 martie 2004 țara noastră a aderat la Alianța Nord-Atlantică, dar și pentru că este mereu o dată apropiată de ziua de înființare a NATO în 4 aprilie. Organizația a fost înființată în 1949 prin Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington DC pe 4 aprilie 1949, cu obiectivul principal de a pune în aplicare un sistem comun de apărare împotriva unui atac provenit din exterior. Sediul general al NATO se află la Bruxelles, în Belgia, iar sediul central al forțelor aliate din Europa se află în apropiere de Mons, în Belgia. Momentul central în jurul căruia gravitează într-un fel toate subiectele pe care le-am pregătit este interviul de la subiectul săptămânii cu primul est-european și român care de aproape 2 ani este secretar general adjunct al NATO, Mircea Gioană. Dar acest interviu ne despart acum cele 6 minute de actualitate militară a săptămânii, pusă în scenă această rubrică de Adrian Gâdman, colegul nostru de la Jurnal Militar Iași. Ascultăm!
Actualitatea militară.
Bun găsit, sunt Adrian Gâtman și vă prezint actualitatea militară. Ultima aeronavă F-16 Fighting Falcon din lotul de 5, care completează escadrila 53 vânătoare, a ajuns în România. Ceremonia de recepție și intrare în dotarea forțelor aeriene române a avut loc luni la baza 86 aeriană de la Borcea. Este cea de-a 17-a aeronavă de acest tip din lotul de avioane F-16 achiziționată de țara noastră din Portugalia, care asigură creșterea securității României prin executarea permanentă a apărării spațiului aerian național și al NATO, pe timp de pace și în situații de criză, prin serviciul de poliție aeriană sub comandă NATO, în conformitate cu angajamentele asumate. Programul de înzestrare cu aceste aeronave multirol reprezintă și o oportunitate importantă de angrenare a industriei naționale de apărare. Întreaga flotă de aeronave F-16 urmează a fi modernizată la standardul M6XR de către Societatea Aerostar Bacău, a afirmat ministrul apărării naționale Nicolae Ciucă.
România are de astăzi o escadrilă de avioane multirol de generația 4. Aeronavele F-16 ale forțelor aeriene sunt toate în configurație M5-2R și vor trece printr-un program de modernizare la standardul M6XR. Compania Aerostar Bacău a fost desemnată centru de mentenanță unic al avioanelor de luptă F-16 și va asigura întreținerea și modernizarea acestora.
În prezent se află în analiză posibile soluții de continuare a programului avion multirol al forțelor aeriene pentru constituirea celei de-a doua escadrile dotate cu avioane F-16. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino a împlinit 100 de ani de existență. Institutul a fost înființat la 1 aprilie 1921 la inițiativa profesorului Ion Cantacuzino, printr-un decret emis de regele Ferdinand I, sub denumirea de Institutul de Seruri și Vaccinuri, și avea drept principal scop promovarea sănătății publice prin activități de monitorizare, prevenire și control al bolilor transmisibile. Centenarul Institutului Cantacuzino a fost marcat joi în capitală printr-o ceremonie militară în cadrul căreia instituția a primit Ordinul Meritul Sanitar în grad de mare ofițer, conferit de președintele Klaus Iohannis, prezent la manifestare.
La 100 de ani de la înființare rămâne un înalt reper al cercetării medicale românești. Este un moment de bilanț, de rememorare a istoriei, Este o invitație la a discuta cu responsabilitate despre prezent, dar este și un moment pentru a privi cu încredere în viitor. A lungul timpului, în acest centru de excelență s-au format și s-au afirmat cercetători, profesori și adevărați creatori de școală medicală. Institutul a constituit un reper pentru generații întregi și a devenit astfel un simbol al potențialului de inovare al țării noastre.
În anul 2017, ca ultimă soluție de redresare a activității Institutului Cantacuzino, acesta a fost transferat de la Ministerul Sănătății la Ministerul Apărării Naționale. Forțele aeriene române au desfășurat la începutul acestei săptămâni o nouă misiune de asistență umanitară internațională în sprijinul Republicii Moldova în contextul pandemiei de COVID-19. Misiunea a fost executată cu o aeronavă C-27J Spartan și a constat în transportul a o tonă și jumătate de echipamente de protecție sanitară. Aeronava militară românească a decolat de la baza 90 aeriană Otopeni cu destinația Luxemburg, de unde au fost preluate materialele sanitare și duse ulterior la Chișinău. Ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță.
Alianța noastră este o alianță politico-militară care este caracterizată, dacă vreți, de un principiu al mușchetarilor. Toți pentru unul și unul pentru toți. Și iată că Republica Moldova a fost inclusă în acest plan de sprijin. Sunt mândru de forțele armate române pentru faptul că au putut să realizeze acest transport într-un timp foarte scurt.
Transportul s-a desfășurat la solicitarea Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa. A fost a treia misiune de acest tip desfășurată de forțele aeriene române în acest an și o a doua spre Republica Moldova. O altă misiune umanitară a Ministerului Apărării Naționale a avut loc marți, când o aeronavă militară în configurație medicală a transportat în Austria un pacient cu arsuri, misiune desfășurată în urma solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională a Senatului a dezbătut în această săptămână proiectul de lege pentru modificarea și completarea legii numărul 270 din 2015 privind statutul rezerviștilor voluntari, Senatul fiind camera decizională pentru această lege organică. Soluțiile legislative propuse asigură sporirea atractivității serviciului militar pentru rezerviștii voluntari, atât prin creșterea nivelului de remunerare, cât și prin eliminarea unor obligații și constrângeri. Un exemplu este prevederea ca la indemnizația de instalare să se adauge, în plus față de prevederile actuale, gradațiile și solda de comandă. Modificările propuse stabilesc și faptul că rezerviștii voluntari, pe durata participării la instruire sau la misiuni, au aceleași drepturi și obligații cu personalul militar în activitate. Din partea Ministerului Apărării Naționale au participat la ședința comisiei secretarul de stat Marius Bălu și generalul de brigadă Claudiu Sava, șeful Direcției Personal și Mobilizare. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi întocmirea unui raport de admitere a proiectului de lege. Aceasta a fost actualitatea militară de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Jurnalul Militar continuă.
Adrian Gâdman a fost de la Jurnal Militar Iași. Îți mulțumim, Adrian. Mergem mai departe. Bună dimineața încă o dată. Vă spuneam în deschidere că invitat la subiectul săptămânii este Mircea Joană, secretarul general adjunct al NATO. Acum, la 72 de ani de la înființarea Alianței și la 17 ani de la aderarea României la NATO, în câteva secunde interviul.
Subiectul săptămânii.
Domnule Mircea Joană, bun venit la Jurnal Militar, o emisiune difuzată pe frecvențele radioului public. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să ne acordați acest interviu la subiectul săptămânii.
Cu mare plăcere.
Domnule Joană, aș cita la început felul în care presa din România anunța numirea dumneavoastră în funcția de secretar general adjunct al Alianței Nord-Atlantice. Mircea Joană este, iată, primul român și primul est-european care deține această poziție. Sunteți un om care ne-a făcut foarte mândri pe noi, pe toți românii, și ne-a dat foarte multe speranțe legate de securitatea noastră. După aproape 2 ani de mandat, sunt îndreptățite speranțele noastre?
Este o recunoaștere a faptului că România este o țară influentă în NATO. Este și o recunoaștere a faptului că noi veniți în NATO în ultimii ani după extinderile succesive ale alianței, devin mai influenți și, în mod natural, aspiră și către poziții de influență corespunzătoare. Dar, pe de altă parte, este și o recunoaștere a faptului că alianța nord-atlantică se adaptează în permanență, că aduce oameni și idei din cele 30 de națiuni aliate. Nu este întâmplător faptul că NATO este considerată cea mai de succes alianță din istoria umanității. Întotdeauna am avut această capacitate de a inova, de a ne adapta, de a atrage talent și competențe din foarte multe unghiuri. Și mă bucur că văd de acum, din poziția de conducere de la NATO, România evoluând extrem, extrem de serios și de cadențat, dacă vreți, în termeni militari. O țară respectată și influentă și îmi face foarte multă plăcere să văd cât de mult sunt apreciați românii și româncele aici la NATO.
Duminică este ziua NATO în România, mai mult în calitate de ministru de externe al României în acea perioadă 2000-2004. Ați reprezentat țara noastră la ceremonia de arborare pentru prima dată a drapelului național la sediul NATO în 2 aprilie 2004. Cum vă mai amintiți momentul?
Era ca un vis care se adeverește. Am muncit cu toții ani de zile ca să aderăm și înainte cât am fost ambasador la Washington, asta a fost scopul principal ca ministru de externe, pentru că aderarea la NATO a atras după sine și aderarea la UE. Nu cred că Uniunea Europeană își lărgea granițele pentru noi veniți dacă nu eram înainte NATO. Mă uitam puțin pe câteva cifre economice, pentru că și până la urmă și efectul în viața oamenilor este important. În 2004 România avea un PIB de 75 de miliarde de dolari, în 2020 avea 250 de miliarde de dolari, o creștere de peste 300%. Saltul este excepțional și putem spune cu toții, toți cei care au muncit, militarii noștri, care merită aprecierea noastră excepțională, că acel moment de istorie pozitivă a națiunii române a continuat. Nu, și trebuie să continue, pentru că e o muncă pe care fiecare dintre noi, fiecare generație de români trebuie să o ducă mai departe.
Venind în actualitate, evoluția geopolitică, mai ales din zona care ne interesează pe noi, aceasta din centrul și sud-estul Europei, este una de-a dreptul îngrijorătoare, sau mai bine spus, avem de ce să fim îngrijorați după declarația dumneavoastră de acum câteva zile, în care spuneați că Rusia este într-o derivă represivă în interior și de o agresivitate accentuată în plan extern?
Trebuie să fim îngrijorați, să fim vigilenți. Îngrijorați nu avem de ce să fim, pentru că, repet, cei 1 miliard de cetățeni care trăiesc în țările NATO sunt protejați și NATO asigură securitate și pace și stabilitate pentru teritoriul aliat. Dar vigilenți trebuie să fim, pentru că lumea este într-o profundă transformare. Dar observăm și transformările din echilibrele geopolitice. Ascensiunea Chinei este un fenomen foarte, foarte important. Instabilitate pe arii foarte largi în zona Orientului Mijlociu, schimbările tehnologice care aduc cu sine și efecte de natură securitară, lecțiile învățate din această pandemie care ne-a învățat cu brutalitate că uneori există vulnerabilități și fragilități și că reziliența noastră ca națiuni și ca societate trebuie să fie întărite. Și acest lucru îl facem în fiecare zi la NATO și asta fac și eu și secretarul general. Suntem într-un efort de permanentă adaptare la acest peisaj de multe ori destul de învolburat în plan internațional.
Așa este. Cu voia dumneavoastră aș veni către ultima întrebare. Sunt dimensiuni care ne afectează securitatea, care aparțin acțiunilor deliberate ale statelor, ale organizațiilor, actorilor non-statali, cum sunt chestiuni legate de dezinformare, atacuri cibernetice și atacuri hibride. Pentru că acest interviu este unul exclusiv pentru emisiunea Jurnal Militar de la Radioul Public, vă întreb foarte țintit, în această luptă hibridă la care suntem supuși, iar aici includ și pandemia, ați gândit o strategie anti-fake news în coordonare cu posturile publice de radio și televiziune din țările alianței?
Bun, aveți foarte multe dreptate. Definiția tradițională a securității s-a transformat și ea. Odată ce se transformă lumea și tehnologia, aduce oportunități, dar și foarte multe riscuri și provocări. Iar în partea de atacuri cibernetice, în partea de dezinformare, în partea de promovare agresivă a unor scenarii catastrofice bazate pe informații nereale, se creează din partea unor actori statali și non-statali un asalt la lucrul cel mai prețios pe care îl avem în societățile noastre democratice, în încrederea cetățenilor în instituțiile democrației noastre. Și acest lucru trebuie combătut, colaborăm și cu Uniunea Europeană, pentru că și Uniunea Europeană are un set de instrumente care sunt complementare cu cele ale NATO. Colaborăm și cu grupul celor 7 națiuni industrializate, G7, Marea Britanie asigură președinția în această perioadă. Încercăm să facem un front comun în această zonă și mă bucur că avem acest interviu și că Radioul Public, atât de credibil în România, este ca întotdeauna un aliat loial în această luptă. Avem mare nevoie de presa independentă și serioasă, de jurnaliștii care își fac datoria cu scrupulozitate. Pentru că, până la urmă, presa independentă și presa profesionistă și presa care nu are agenda ascunsă este principalul nostru aliat în combaterea dezinformării. Uitați-vă cât de ușor poate fi manipulată de multe ori conversația, dar este clar că avem nevoie de un parteneriat cu presa independentă și profesionistă. De la NATO avem acest lucru cu foarte multe trusturi de radio, de televiziune, cu platforme digitale care sunt relevante și Radio România Actualități este în permanent contact cu noi și ne bucurăm că avem un parteneriat atât de serios și cu zona publică de informare, TVR, Radio Public, dar și cu numeroasele alte mijloace de informare care sunt serioase și vreau să încurajez această muncă serioasă a jurnaliștilor.
Domnule Mircea Joană, vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Știm că aveți multă treabă acolo. Să aveți succes și sănătate, să duceți totul la bun sfârșit.
Mulțumesc foarte mult și aniversare frumoasă și sărbătoare frumoasă a zilei NATO în România. Și nu uitați, duminică 4 aprilie este și ziua NATO în România, dar este și aniversarea 72 de ani de la înființarea NATO. O dublă sărbătoare și cred că e o coincidență care arată legătura simbiotică între România și Alianța Nord-Atlantică.
Jurnal Militar Radio România Actualități, 9 și aproape 20 de minute și ca să vedeți cât de relevantă este această intrare în NATO și această apartenență a noastră la NATO, am o știre pe care am aflat-o de la Ionuț Gherasim, invitatul Alinei Sonia Raicu de la ora 16 de pe Antena Satelor, nepotul marelui patriot Ilie Lazăr, făcător de unire și la Cernăuț, dar și la Alba Iulia. Îmi spunea domnul Gherasim că, iată, printr-o coincidență nefericită, 3 aprilie 1950, deci la un an după înființarea NATO, la noi se dădea ordinul numărul 100 privind lupta împotriva dușmanului de clasă și el se referea la cei care lansează sau răspândesc zvonuri alarmiste, tendențioase, dușmanoase, toți cei care aduc injurii Partidului Muncitoresc Român și Guvernului Uniunii Sovietice, toți acei cetățeni care întrețin legături de prietenie cu legațiile imperialiste. De acolo am plecat acum 70 de ani și iată că suntem în acea familie, în această familie selectă care se înființa atunci când noi ne luptam cu Ordinul 100. Jurnal Militar Radio România Actualități, într-o desfășurare absolut firească după interviul cu secretarul general adjunct al NATO, cu o zi înainte de aniversarea celor 72 de ani de alianță, aflăm despre militarii români angrenați în misiuni sub egida NATO și ONU în Afganistan, Polonia, Balcani, dar și pe mare. Colega noastră de la Jurnal Militar Brașov, Camelia Stroiu, a adunat toate informațiile, ascultăm.
Misiuni în teatrele de operații.
În Afganistan, structurilor românești le este asigurat sprijinul logistic de o nouă rotație a detașamentului Elementului Național de Sprijin generat de Brigada 122 Logistică Muntenia, Andrei Vicol.
Pe lângă infanteriști nemțeni, în baza aeriană Bagram, acționează și logisticienii Elementului Național de Sprijin. Săptămâna aceasta a avut loc un eveniment important pentru ei și anume transferul de responsabilități între rotațiile a 12-a și a 13-a ale acestei structuri. Locotenent colonelul Nicolae Nicoara a predat misiunea locotenent colonelului Bogdan David în prezența unor oficialități române și americane. Pentru cei care și-au încheiat misiunea a fost ora bilanțului, iar pentru cei care au sosit este timpul provocărilor în teatru de operații din Afganistan.
Detașamentul de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, urmează să se alăture eforturilor grupului de luptă din Polonia în cadrul rotației a noua naționale. Astfel, gheparzii transilvani se află în ultima lună a misiunii de asigurare a prezenței înaintate consolidate în flancul nord-estic al Alianței NATO. Exercițiile continuă să se desfășoare totuși până în ultima zi. O nouă rotație a militarilor români are loc și în cadrul misiunii Altea EUFOR din Bosnia și Herțegovina. Despre concluziile și planurile militarilor care se întorc în țară, Anca Ciornei.
În această perioadă, misiunea EUFOR se află într-un proces de rotire a contingentelor, ceea ce înseamnă că o parte dintre noi ne pregătim să ne întoarcem în țară pentru sărbătorile pascale. Suntem mulțumiți de ceea ce am realizat aici și ne întoarcem cu o experiență mai bogată pe care o vom pune în aplicare în cadrul structurilor în care vom activa în viitor.
Nava maritimă Capitan Comandor Alexandru Cătuneanu a Forțelor Navale Române participă la exercițiul multinațional organizat de Forțele Navale Elene Ariadne 21, ce are ca obiectiv consolidarea cooperării și creșterii interoperabilității între structuri NATO specializate în domeniul luptei contra minelor. Alături de marinarii militari români se află parteneri din Bulgaria, Franța, Grecia, Italia, Spania și Turcia. Colonel Corneliu Pavel, purtător de cuvânt al Forțelor Navale.
Nava desfășoară activități în vestul Greciei, în Golful Patras, unde rolul acesteia, conform scenariului exercițiului, este de a furniza informații despre amenințările subacvatice navelor participante la exercițiul multinațional organizat de forțele navale ale Greciei.
Forțele navale române au organizat în zona Mării Negre exercițiul multinațional NATO Sea Shield 21, la care au participat cu fregata Regina Maria. Detalii despre cum s-a desfășurat avem chiar de la comandantul navei, comandorul Adrian Gobjilă.
Exercițiul a debutat furtunos cu o vreme extrem de rea, însă nava a reușit să treacă peste aceste chestiuni. Tot în cadrul acestei misiuni, fregata Regina Maria a fost certificată pentru a participa în NRF 2022. Un echipaj care vrea și poate, un echipaj care s-a sudat cu rezultate pozitive și sunt un comandant fericit la sfârșit de misiune.
Jurnal Militar Radio România Actualități. Am ajuns la ultimul subiect, o aniversare. În data de 5 aprilie se împlinesc 30 de ani de emisie radio pentru redacția Jurnal Militar de la Cluj-Napoca. Acolo este o redacție și de radio, dar și de televiziune pe TVR Cluj-Napoca. În istoria ei, emisiunea a debutat sub numele de Apărătorii Gliei Transilvane, începuturi destul de anevoioase, însă odată cu dotările tehnice specifice unei emisiuni radio, formatul său a cunoscut o îmbunătățire în calitate, emisiunea fiind apreciată nu doar de prin conținutul de informații, cât și prin modul de realizare. Se numesc Jurnal Militar exact de când a intrat România în NATO, iată coincidența, iar astăzi, la 3 decenii de la prima emisiune, și-a păstrat locul bine definit printre emisiunile Radio Cluj, prezentând subiecte regionale din instituții de învățământ militar și din unități din spațiul de audiență al Radio Cluj. Le spun la mulți ani colegilor noștri de la Cluj, Constantin Herțanu, Vasile Barboș, Radu Mureșan și Cornel Mituț, iar acum îl ascultăm pe managerul Bogdan Rușca Zazmencu, manager Radio Cluj.
În 1995, când am venit eu în radio, această emisiune exista. Am perceput-o ca pe o emisiune care este proprie grilei de programe Radio Cluj și m-am bucurat să cunosc oamenii care munceau pentru ea, iar mai apoi, când am fost chiar eu în armată, să colaborez și să lucrez pentru presa militară, inclusiv pentru radio. Din punct de vedere al strategiei de program și a ceea ce înseamnă emisiunea Jurnal Militar pentru Radio Cluj, ea reprezintă un firesc al existenței postului de Radio Cluj, un post public transilvanean, și cred că e de datoria unui post public să reflecte cât mai fidel și mai real și realist ceea ce se întâmplă în această zonă a activității în Transilvania, în ceea ce privește operațiunile militare la care participă, iată, militari din toată Transilvania și de la Bistrița, din toate zonele, chestiune care nouă ni se pare firească.
Jurnal Militar la final, Cristi Dumitrașcu sunt, vă salut regulamentar ca de obicei și pentru colegii noștri de la Cluj și pentru Bogdan Zazmencu Roșca, pentru că este un mare iubitor de muzică, și pentru toți cei care ne ascultați acum, semnalem cu bal la Apahida.
Atențiune! Atențiune! E seară, toată lumea să fie prezentă la căminul coltoral, unde să va întâmpla mare bal mare. Am adus ceteraș de la Cluj.
Rochii cu măcere, cu apure bele și izde parfum, fete minunate, mame îngrijorate le însoțesc acum. În tarab de 5 persoane cântă cu foc și perechile de tineri au pornit la joc. Azi în satul de pe deal s-a făcut un mare bal. Patru moși și o babă au venit să vadă tinerii dansând. Cum stă o cinzeagă,
începe să le placă și mai au un gând.
So far.